Irratien tardea zabaldu eta Gasteizen Ultzama eta Basaburu aldera. Begira jarri behar dugu orain, horretarako badakizue, Alabedi Irratiko estudiora jotzen dugula batetik, bertako esatari Jon Aramburuk ekartzen dizkigulako hango kontuak, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Jon. Badirudi ezin dugula printzipioz Jonekin konektatu, baina telefonoz okerrezpa naiz, esan erran irratiko Lur Gil bestaldean, telefonoren bestaldean dugu arratsaldeon eta ongi etorri zuri Lur.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, badirudi Jonekin kontaktatzeko arazoak ditugula, saiatuko gara. Berarekin komunikazioa lortzen eta iruditzen bazaizu bien bitartean irratien tarte honetara ekarri duzun berriaren bueltan arituko gara. Joan den asteburuko kontua dakartzazulako hain justu ekainaren 5ean ingurugiroaren munduko eguna izan zelako eta horren arira Urki Basoan hainbat ekitaldi egin zituztelako Lur.
Bai, hori da, esan duzun bezala, ingurugiroaren nazioarteko eguna, munduko eguna izan zen 5ean, eta ba, orgiko ariztia, ospetsua Nafarroan, oso arizti garrantzitsua, handia ere bada, eta oso polita, eta azken finean, ba, hori da Ultzamaldeko, eta Ultzama baiarako zehazki, ba, turismo aldetik lekuri garrantzitsuena, ez? Hori kudeatzen du garrapotaldeak, eta garrapotaldeak ba, beste hainbat kontu antolatzen ditu, baina asteburu horretan ba, garrantzia eman nahi izan zion egun horredi, ez? Ingurugiroaren munduko egunari. Eta hori, erabili, ba, ingurugiroarekiko jarrera positiboago bat lortzeko, ez? Horretarako, ba, 5ean bertan, ba, bi kontu antolatu zituzten, alde batetik tailer bat, eskat ingurugiroaren inguruan eztabaidatzeko aurrekin, eta bestalde, hitzaldi bat, Arantzadi Zientzia Elkartearekin, haiek igorritako argazki batzukin, bertako argazki diren, arrastiena eta anfibionak, Urki Basoko anfibiotan arrastienak, eta horren inguruan baitzaldi bat aditu batekin, ez? Bizkat, inguru giroari eta biodibertsitateari buruz eztabaidatzeko eta argiago izateko Urki Basoaren garrantzia, ez? Hori izan zen ostiralean, eta beno, jende askorik etzen egon, baino egon zirenak gustora, eta bintzat balio izan zuen, ba, orri, hain ospetsua dena, baino ez dakigula benetan zergatik dena hain ospetsua eta hain garrantzitsua, ba, hori argiago izateko, ez? Larun batean, bisita gidatua egin zuten, bisita gidatuak egiten dituzte urte osoan, hegaztiak dira konturi garrantzitsuena, ematen zari horre garrantzia, hegazti asko, garai honetan are gehiago, eta haiek ikustera joaten da jende asko, garrapotaldean adituak daude hortan, eta beraz, ba, bisita gidatu debaldeko egin zuten, ez? Horrera bai, jende gehiago animatu zen, eguraldia lagun, eta, bueno, aurgazte zintzar, ba, Urki Basotik, bisita ez normala, ez? Beti egiten duten horietako, baizik, eta pixka sakonago ezagutuz Urki Basoa bera, eta Urki Basoan ezkutatzen diren espezie horiek guztiak, ez? Horiek aztertu, zer egiten duten, noiz dauden basoan, horiena egin zuten azaldu garrapotaldeko kideek, eta beno, ostiralean martxan jarritako bataier eta itzaldi horren jarraipen gisa ulertu zuten haiek, bizkat, teoriatik eta praktikara pasatzeko, eta Urki Basoan bertatik bertara ezagutzeko, ez, arizti garrantzitsu hori. Eta igandean, ba, pixkat asteburuari amaiera on bat emateko, garbiketa izan zen, auzolanean garbiketa egin zen Urki Basoan, eta zehazki, ba, aritz amerikarra kendu, kentzea zen helburua, ez? Aitzurra hartu, eta, bueno, beste hamarnaka lagun hurbildu ziren orgira, eta azken finean, ba, bertako aritz autotonoari kalte egiten dion aritz amerikar hori kentzea zen helburua, eta bueno, batzuk kendu ziren, azaltzen zuten ba, ez dela jaten, ez? Naiz eta kolpeak eman aitzorrarekin, ba, berriz ere ateratzen direla, eta azken finean duela 25 urte inguru landatu zituzten aritz amerikarroiek dirua egiteko noski, ba oraindik ere mantentzen dira eta arrisku bat suposatzen dute horri bezalako baso autoktono batentzat, ez? Eta beraz, ba hori auzolanean egitea horrek zeukan garrantzia, pues ohartaraztea zen ere helburua eta zerbait egin marra dagoela horrekiko, ez? Eta beraz, ba pixkat izaera borobil hori eman zioten asteburu osoari.
Hori da, ekainaren 5 bezalako egune esanguratsu batean, inguru giroaren munduko egunean, Orkibasoak zentralitate hartu zuen beraz, eta aipatu duzuna, ba, esanahia berreskuratu zuen, eta espezie autoktonoen inguruko kontzientzia edatzen ere ahalegin duzen. Uste dut, Jonekin konexioa badugula, berriro ere proba egingo dugu, arratsaldeon eta ongi etorri, Jon?
Arratsaldeon, ganea, ber, oraingoan lortzen dugun?
Oraingoan, bai, nahiko lan, baina azkenean lortu diagu. Teknologiekin abile behileak ez gaitu, baina batetik eta bestetik alegin duta lortzen diagu elkarrekin komunikatzea. Irekin aipatzeko kontuen artean, oraindik ere, hauteskunde osteko erresaka edo, ondo horrekin jarraitzen dugula esango diagu, izan ere, bueno, balarun bat honetan zehaztuko dituk udaletako alkate eta zinegotzi postuak, eta kargu hartzeak ere orduan izango dituk, baina bazirudik Gasteizen ez da dagoela erabat argituta Javier Maroto jaunak alkatetzan jarraituko duen edo ez, eta gaur egun ere oraindik airean dagoela zein izango den zuen urrengo alkatea.
Airean zagon edo guk etzakinago behintzat zein izango dugun datorren larun batetik aurrera Gasteizen alkate. Dena den, ematen din batzun batzuek badakitela eta ari zizkigula kontatzen historio bat aurretik jada idatzita dagoena. EJ eta PNV eta Alderdi Popularraren arteko harremanen arteko kontu bat ematen din honek guztiak, izan ere ja bi aste bazara matzanagu nolabait ere bien arteko tirabira edo elkarlan horretan guztia, bueno, laburtzea zaila dun aste honetako kontuekin aipatuko aste honetako kontuak aipatuko dizkinat. Atzo bertan Javier Maroto Gasteizko Alderdi Popularreko alkate gai denak zinan, bueno, alako adierazpen bat eginez, arrazismoaren kontra dagoela, eta horren paktu bat bilatu beharko litzatekeela, eta hor, ba, bueno, ematen zinan, nolabait ere EAJ-ak eskatutako adierazpen bat izan ote zitekeen edo, susmo hori hartu dinagu askok eta askok. Kontua dun, gaur bertan bildu direla Alderdi Popularra eta Alderdi Jeltzalea honen guztiaren inguruan hitz egiteko, eta bertan Alderdi Popularrak Alderdi Jeltzaleari paktu bat proposatu zion Gasteiz, Oion eta Artziniegako udaletan elkarrekin tratu egitea bakoitzaren hobe beharrezko alkatetzak lortzeko, kasu batzuetan Artzinigaren kasuan EAJ alkate izateko, eta Oion eta Gasteiz izen Alderdi Popularra izateko, eta horretan sartuko unake baita Arabako aldun nagusi gai eta batzar nagusietako irabazle kasunetan EAJ izatea, beti ere bien arteko babes horrekin guztiarekin. Hau dun alde batetik gertatzen ari dena, gaurko bileratik esan dinate ez dela ondoriorik atera, edo behintzate EAJ-ak ez duela ondoriorik atera datorren larunbateko paktuari dagokionez, beste batzuetan berriz zail ikusten omen dela irakurri dinat, euren hitzetan jarria, etzakinagu zer gertatuko den, naiz eta iruditzen zegoen ja eurek, bai EAJ-ak eta bai Alderdi Popularrak jakin badakitela, eta sentsazio zaukanagu hiritarrokin nolabait ere jolasten ari ote diren. Beste alde batetik aipatzeko ditun honen inguruan naiz eta aktore nagusi Alderdi Popularra eta EAJ izan, Gasteizko hiritar asko eta asko atera direla, atera galera, karera esanez, ez dugula Javier Maroto alkatetzan nahi. Pasaden astean hainbatek egin zinaten, hainbat lagun ezagunek egin zinaten adierazpena, geroxeago elkarte batzuek ere bai, tartean egik Eusko Alderdi Jeltzalearen Gaztediak ere adierazi zinan, ez dukela nahi Javier Maroto alkate izatea, aurretik Jose Angel Kurra alkate horiak ere eman zinan alako adierazpen bat. Gaur jakin dinagu Sos Arrazakeriak eta beste elkarte batzuek ere gauza bera adierazi dutela. hortxe zagon kontua jendeak oroar igual bozkatzaileen 60%ek ez din maraton nahi, baina hor oraindik bozken arabera eta joku politikoan ikusi egin behar EAJak zeinen aldera jotzen duen 60% horrekin edo akordio ekonomikoak erraztuko lizkioken alderdi popularraren alkatetza babestearekin.
Hortxe beraz mai gainean kontu mordoa, aldagai mordoa eta larun baterako oraindik gauzak argitu gabe egun batzuk geratzen dituk eta kaso, bueno, ba ikaipatzen duan ez ezta alderdi hoietan dagoeneko argi dagoena, baina herritarrei kontatu etzaiena joango du publiko egiten poliki poliki eta eragingo dizkik eragin behar dituen erreakzioak, baina hauteskundeekin dagoeneko nekatu edo hase ere egin garela esango diagu eta kaso beste gai batzuei helduko ziagu, izan ere datozen ekitaldi begira jarrita igandean izango duk aurtengo Araba Euskaraz Jon eta Gasteizen egingo denarren dirua Oiongo ikastolara bideratzeko asmoa diate.
Baita, eta antolakuntza ere Oiongo ikastolaren esku, San Vicente ikastolaren esku joan duen eta bai arrazoi duen. Hauteskunde kontu ez eta alderdien arteko paktu ez nahikoa aspertuta gauden honezkero. Esandakoa, datorren igandean Araba Euskaraz izango duen Gasteizen, Piztu Euskara Lemapean antolatuta eta Gasteizko ia erdigunean izango duen gainera, naiz eta Oiongo San Vicente ikastolak antolatzen duen. Euskara pizteko eta bombilla bat dinate euren irudi, nolabait ere denok barruan daramagulako euskararena eta piztu beharra dagoelako bizitza beste modu batean ikusteko alako lemak egin dizkinate eta erdigunean izango duen ia erdigunetik abiatuko delako ibilbidea Prado kaletik eta hortik Armentiara hiriaren ia kanpokalderaino joango delako ibilbidea. Hainbat ekintza antolatu dizkinate eta bertan, ba bueno, kontzertua festa denetarikoak izango ditun, alabediko gere bertan egoteko asmoa zaukanagu, irratsaioa berezia egiten alako festetan eta alako mugimendutan hortxe izaten garelako, eta bueno, kasu honetan Oiongo ikastola denez nolabait ere antolatzailea eta berari babesa eskaintzea denez, Arabar Errioxaren eta Arabar Errioxako euskararen egoera bultzatzeko aukera ezin hobea, hiriburuan bertan gaudenok eta hiriburutik mugitzeko ba, pereza pixka bat izan zezaketenek aitzakia gutxi zauzkanate oraingoan babes hau eskaintzeko.
Babeserako eskaintza hori egiteko aukera beraz zabalduta zagok eta bueno, zuzenean bertara joaterik ez dugunok ere jarraipena izango diagu zuen aldetik, beraz ongi babestuta geratuko dukara ba euskaraz hori asteburu honi dagokionean, baina aurrera begira jarrita uda usainarekin batera Gasteizko auzoetako jaiak ere abian dituk, Aranakoak igarota eta auzo gehiagotakoak badatu zela esan behar Jon.
Alaxedun. Hemen inguruan uda datorrela eta batez ere festak datozela seinale batek ematen zigun, bueno, seinale batekin jartzen gaitun, adi, Jose Luis Anaiaken furgoneta kalean pasatzen ikusten dugun momentuan hasten gaitun konturatzen badatorrela uda eta badatozela jaiak. Ni goren dela pare bat aste ikusi ninen eta ja bazakinago Jose Luis Anaiakeko lagunak euren furgoneta zar beltzel letra handidun horrekin badabiltzala batera eta bestera. Pasaden asteburuan Aranako jaiak izan gitunan, lehenbiziko auzo jaietakoak izaten ditun eta beraz hor festa polita izango zela pentsatzen dinago, naiz eta batzuek ezin izan genuen egon. Aste honetan Gazabilbide Txagorritxuko jaiak gaur bertan atzo hasi zirenak eta aste honetan guztian zehar larun bata bitarte izango direnak. Egun nagusiak beti ere asteburuari begirakoak izaten ditun, ostirala eta larun bata eta bueno, bertan besteak beste pintxopoteak eta dantzak eta futbolin lehiaketak eta subastez eta murtxapelketez aparte ba kontzertuak izango ditun ekin punkakore hori ostiralean eta gero ordukoriak sustraia band eta trikian traun larun batean. Horiek beraz asteburu honetako festakontuak eta hemendik pare bat asterako ia ordurako Judimendiko jaiak ere gain gainean izango dizkinagu eta horiek bai izaten direla benetako udaren iragarle nagusiak.
Festa osaina orduan eta festarako gogoa ere bai hiri antzematen zaian, ez horiek Gasteizaldetik eta Ultzamata Basaburuatik orain arte nabarmendutakoak, lur zure aldetik aurrera begira beste ekintzarik ekarri nahi alduzu irratien tarte honetara?
Ba, bueno, beste pare bat kontu ere, ez? Igual horri basoarekin jarraituta, ba, bertan ere garrapo taldeak urrengo hilabetetarako, udarako, bantolatu aurreko urteetan eta aurten ere ba beste bi kontu baituzte berriz jota, ez? Alde batetik, ba, kontzertuak egitearen abasoan, gauez, eta bueno, alik eta bariatuenak, ez, estilo guztitakoak egin izan dituzte, orain diru laguntzak badak egun afar gobernukoak nola izan diren azken urteetan, eta beraz asko jeitsi dira kontzertu horiek, baina bueno, aurten buelta ematea dute helburu eta bose kontzertu egitea uda hontan, ez, bertan deialdia zabalduta dago talde orori eta kulturarloan ibiltzen den jende orori, ba, ez bakarri kontzertu, baizik eta pues, antzerkiak edo bestelako kontuak egiteko bertan, lekua irekita dago edo narentzat, eta horregatik ba, garrapo taldearekin harremanetan jartzeko deia egiten dute, ez? Eta bestalde, ba, orgin ere badute helburu bezala gau batez saguzarrak ikusteko bizita bat egitea, ez? Gauez, ez dira ikusten noski, baino bai entzun, eta zorte izan ez gero ere, ba, beno, ikus daitezke, ba, bertan zuaitzetan nola egon daitezken, ez? Eta beraz, ekitaldi hori hemendi gutxira egiteko helburua dute, ekaina bukaeran uztaila hasieran, eta beraz ere, ba, deialdia hemendi gutxira egingo dute. Eta festa kontu eta ari zela joan ere, jaiak ere hasiko dira asteburu hontan gainera izaroten ostiraletik igandera izanen dira, ez dira kontzertu potenteak izaten, ambientea osona izaten da, eta hortik aurrera, ba, bai burutainen aurrekon komentatu abentzan ere, atezen ba, izan behar dira hilabete bukaera hontan, eta beraz bueno, udako jaiak badatoz, eta hemen Jose Loanaiak ere hemen tartean egoten da askotan.
Beraz denok ere lanari utzi eta jaietan murgiltzeko gogoz gaudela esan beharko dugu. Bueno, arratsaldeko lauterdiak igaro dira, saioarekin aurrera segi beharra daukagu, eta honelaxe agurtuko zaituzte, batetik zuzeu, Lurgil, esan erran irratiko esataria, mila esker, zebra bidera batu eta Ultzama eta Basaburuako berri ekartzeagatik, eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Hori da,
eskerrik asko zuei. Eta bestetik, Jo, nire berri izango diatastean zehar ere, ez da?
Izango dinagu elkarrekin itzeketako tartea horrendik ere. Ondo segi?
Ondo izan.
Aio. Aio.